Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a môžeme tak našej modlitbe, ktorú sme vyjadrili spevom, pridáme aj ďalšiu modlitbu, aby sme prehlbili na naše sústredenie na Božiu blízkosť a Božie pôsobenie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, aby sme, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, naše dnešné modlitbové stretnutie má názov Byť spoločníkmi na ceste s doplnkom Kráčať, ako kráčal on. Dá sa z toho vyrozumieť, že formulácia kráčať, ako kráčal on, sa vzťahuje na nášho Pána. Je vhodné pripomenúť si, že v knihe Skutkov apoštolov sa opakovane nazýva rodiace sa kresťanské spoločenstvo výrazom cesta. Napríklad prenasledovateľ prvotnej cirkvi Šavol chcel priviesť z Damasku do Jeruzalema v putách mužov a ženy, označených ako stúpencov cesty. Apol, pomocník apoštola Pavla, je predstavený v skutkoch apoštolov ako ten, čo je poučený o Pánovej ceste. A aj rímsky správca provincie Félix označuje spoločenstvo prvotnej cirkvi, keď má súdiť apoštola Pavla, ako cestu. Prví kresťania si boli vedomí, že našli pravú cestu, ktorá dovtedy nebola zjavná a že touto cestou nie je viac iba židovský náboženský zákon, ale že touto cestou je osoba Ježiš Kristus. Seba poznanie nasledovníkov Pána Ježiša sa teda uskutočňuje aj cez obraz cesty, na ktorej kráčame spoločne a chceme kráčať tak, ako kráča náš Pán. Všetky tieto skutočnosti sú veľmi hlbokým spôsobom vyjadrené v posolstve z 24. kapitoly Evanjelia svätého Lukáša, ktorá bude východiskom našej dnešnej modlitby. Započúvajme sa teraz do posvetného textu veršov od 13. až po 35. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadií. A zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení. A jeden z nich menom Kleopas mu povedal, Ty si, Vari, jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal, a čo? Oni mu vraveli, no s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy. Ale jeho nevideli. On im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tí im povedali, Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Tento úryvok z 24. kapitoly Evanjelia svätého Lukáša je predovšetkým posolstvom o zmŕtvych staní Pána Ježiša, ale jedinečným spôsobom sprítomňuje aj našu spoločnú cestu. Všimnime si najprv podrobnejšie posvetný text. V úvode sa dozvedáme, že dvaja z nich sa vydali na cestu. Sú to dvaja učeníci Pána Ježiša a patrili v tej chvíli medzi tých, ktorí nevedeli porozumieť správne správu o prázdnom hrobe, ktorú im priniesli ženy. Skupina Pánových učeníkov sa rozpadla. Peter sa vrátil do svojho domova. Títo dvaja sa tiež vracajú do svojho bydliska, do svojho bývalého života. Neprítomnosť Pána a učiteľa spôsobila, že stratili motív byť spolu. Sú sklamaní a odchádzajú každý iná. Keď mali svojho učiteľa Ježiša medzi sebou, nasledovali ho na ceste do Jeruzalema. Teraz sa od Jeruzalema odvracajú. Nechávajú ho za chrbátom. Boli spolu dvaja a rozprávali sa, hovorí posvetný text. Kráčajú a hovoria medzi sebou. Keď ich však osloví Ježiš, ktorého ešte nevládali spoznať, zastavili sa. Dá sa povedať, že vzkriesený Pán sa priblížil dvom učeníkom na spôsob Samaritána, ako je opísaný v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi. Je to prvé veľkonočné gesto Ježiša. Vzkriesený Pán sa vydáva na cesty s ľuďmi. Je im blízko, ale najprv je vnímaný ako cudzinec. Hľadeli na neho svojimi telesnými očami, ale nedostatok viery im bráni spoznať ho. Oni rozprávajú o Ježišovi a jeho osude. Ale až keď začal sám Pán rozprávať im o sebe, vtedy sa im postupne odhaľoval význam všetkých udalostí, ktoré prežili v Jeruzaleme. Bez viery je pohľad na svet a ľudské jestvovanie zahmlený. Počúvanie slova s vierou preniká do srdca a umožňuje spoznať zmŕtvychvstalého. V rozhovore prebral iniciatívu Pán Ježiš. Urobil to preto, aby mu učeníci umožnili dostať sa k ich srdcu. Kládol im otázky, aby oni mohli rozpovedať svoju bolestivú skúsenosť a svoje sklamanie. Chcel počuť, ako mu opíšu svoju vnútornú situáciu a svoje chápanie udalostí. Svetopisec predstavil jedného z učeníkom aj menom. Je spomenutý ako Kleopas. Tento muž bol pravdepodobne známy pre spoločenstva prvých kresťanov. Evangelista svätý Lukáš, keď ho výslovne spomína, poskytol vlastne svojim súčasníkom aj preveriteľný historický odkaz na jeho príbeh. Druhý učeník je anonymný. Môžeme sa domnievať, že je to diskrétna výzva pre čitateľa, aby sa postavil na jeho miesto. Svetopisec predstavil Pána, ako ho prekvapila nechápavosť učeníkov ohľadom toho, čo sa stalo v Jeruzaleme. Dvaja učeníci boli zase prekvapení, že ich spolupútnik nevie, čo sa stalo. A tak boli síce pri sebe blízko, ale je tu vyjadrená duchovná vzdialenosť tejto chvíli, ktorá bola medzi Pánom a učeníkmi. Učeníci opísali nakrátko hlavné časti Ježišovho pozemského života. Následne však vyjadrujú to zásadné, svoje sklamanie. My sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Starozákonní proroci predstavovali Mesiáša ako osloboditeľa Izraela, ako nového Mojžiša. Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, spieval o oslobodení, čiže vykúpení Izraela. A aj samotný Pán Ježiš oznámil blízkosť oslobodenia. Lenže v čom to oslobodenie spočíva? Oni boli teda presvedčení, že Ježiš, ktorého nasledovali, je Mesiáš, ale stratou, smrťou svojho majstra stratili nádej. Nesprávne chápali aj uplynutie troch dní. Židia považovali človeka po troch dňoch za skutočne mŕtvého. Potvrdzuje to prípad Lazára, ktorý bola 4 dní v hrobe. Zdá sa, že bolesť učeníkov bola taká veľká, že žiadnu nádej im nepriniesla ani správa, že na tretí deň bol hrob prázdny. Učeníci priznali, že počuli o zjavení anielov a o posolstve, že Pán žije. Ale ich pochybnosti a sklamanie boli veľké a to všetko nevyvolalo v nich iskru nádeje. Slová žien pokladali za málo vierohodné a neoveriteľné. Skutočnosť prázdneho hrobu akoby prehliadali. A Kleopas vo svojej reči ani nespomenul jeden podstatný prvok. Nespomenul totiž pokyny, ktoré dostali ženy od vzkrieseného a ktoré oni odovzdali učeníkom, aby si spomenuli na Ježišove slova. Ak teda Kleopas nepripísal hodnotu odkazu vzkrieseného, tak v tejto chvíli ešte stále nemohol mať schopnosť rozoznať totožnosť osoby, ktorá ich sprevádzala na ceste. Ale bol to sám Ježiš, ktorý im pripomenul svoje slova. Kleopas a druhý učeník sa teda divili nad nevedomosťou spolupútnika. A vtedy im Pán vytkol nechápavosť a ťarbavosť srdca. Učeníci sa síce odvolávali na písmo a dúfali v Mesiáša osloboditeľa. Zanedbali však ďalší rozmer Mesiáša a ďalší rozmer oslobodenia. Mali prijať celé učenie prorokov a zistiť, že proroci hovorili dopredu, že Mesiáš musel vytrpieť všetko, čo vytrpel Ježiš. Bolo potrebné mať tento kľúč Svätého písma v jeho celistvosti, aby odomkli tajomstvo a aby pochopili, že čo ženy hovorili, čo Ježiš ohlasoval pred Veľkou nocou a čo sa im aj teraz chystal pripomenúť. Ježišové slová, ktoré si ženy pamätali a na ktoré učeníci zabudli, odkazujú na Božie slovo obsiahnuté v písme. Ježiš ich tieto slová dvom učeníkom pripomenul a odhalil im cesty svojho poslania. To je dôvod, prečo je Sväté písmo nevyhnutné na pochopenie Mesiáša. Dvaja učeníci sú pozvaní, aby spoznali Mesiáša vo svojom spolupútnikovi, pretože im hovorí, že naplňa celé písmo. Otvára im knihu, dovtedy pre nich zapečatenú. Ale ešte nezistili totožnosť medzi ich neobvyklým spolupútnikom a Ježišom, ich majstrom, ktorého videli zomierať na kríži a ktorý bol pochovaný. Spoločné kráčanie a rozhovor vytvorili vzťah, ktorý je charakterizovaný slovami. Či nám nehorelo srdce, nadobudli vzťah a preto pozvali spolupútnika k sebe. A Ježiš pozvanie prijal. Delil sa s nimi o slovo a bude sa s nimi deliť o chlieb. Z mŕtvych vstalý Ježiš tak znovu nadviazal komunikáciu so svojimi učeníkmi. Viedol rozhovor na ceste a potom predsedal stolovaniu. A ako náhle sa pri lámaní chleba celkom prebudila schopnosť učeníkov veriť a spoznali prítomnosť skrieseného Pána, evangelista následne prináša posolstvo, že on im zmizol. Je zrejmé, že sa zvestuje pre budúcnosť viditeľná prítomnosť Pána v znamení eucharistického chleba. Srdcia oboch učeníkov sa rozhoreli vierou, nádejou a láskou. A tak sa rozhodli hneď vrátiť. Kleopas a priateľ si nechcú nechať radosnú zvesť o vzkriesenom Pánovi pre seba. Ale Pán ich predišiel k apoštolom. Zjavil sa Šimonovi. A tak skupina, ktorá sa rozpadala kvôli beznádeji, sa znova spája vo viere vo vzkrieseného Ježiša. Zdieľaním tohto poznania sa vzájomne spoznávajú na novo ako Ježišovi učeníci, učeníci vzkrieseného Pána. Všimnime si teraz slova emeritného pápeža Benedikta XVI. Rozprávanie o emauzských učeníkoch opisuje celé toto spoločné putovanie, zhováranie a hľadanie ako proces, pri ktorom sa v kráčaní s Ježišom postupne rozjasňuje temnota v duši. Ukazuje sa pri ňom, že Mojžiš a proroci, čiže celé písmo, hovorili o udalostiach umučenia. To, čo sa zdalo absurdným, sa teraz odhaľuje v celom svojom hlbokom význame. V zdanlivo nezmyselnej udalosti sa pravdivo ukázal skutočný zmysel ľudského putovania, zmysel v nej zvíťazil nad mocou zla a deštrukcie. To, čo je tu opísané ako dlhý rozhovor Ježiša s dvomi učeníkmi, korešponduje s procesom hľadania a dozrievania v rodiacej sa cirkvi. Vo svetle zmrtvých vstania, vo svetle nového spoločného putovania s Pánom sa jeho učeníci museli naučiť čítať starý zákon novým spôsobom. S tým, že Mesiáš skončí na kríži, predsa nikto nerátal. Alebo sa dovtedy príslušné narážky vo Svetom písme len prehliadali? Nebolo to tak, že by slová písma podnietili opisovanie faktov, ale pôvodne nezrozumiteľné fakty viedli cez slová písma k novému porozumeniu písma. Takto nájdený súzvuk faktov a slov nepredstavuje iba základnú štruktúru správ o umúčení a evanjelií ako takých, ale je nosným prvkom samotnej kresťanskej viery. Bez neho by nebolo možné porozumieť vzniku cirkvi, ktorej posolstvo nadobudlo a ďalej nadobúda svoju dôveryhodnosť a historickú relevantnosť iba vďaka tomuto prelínaniu zmyslu a histórie. Kde sa vytráca táto súvislosť, vytráca sa i základná štruktúra samotnej kresťanskej viery. Toľko emeritný pápež. A teraz môžeme k tomu si tak akoby jednoduchšie povedať. Čo to znamená to prelínanie zmyslu a histórie? Iným spôsobom sa dá vyjadriť aj ako dôvera, že dejiny nie sú nezmyselné. Akokoľvek pozorujeme, čo sa deje, akokoľvek nerozumieme tomu, čo sa deje, ale zo samotnej skutočnosti jestvovania Boha a vzkriesenia Ježiša zjednoduším to, vyplýva zmysel. Všetko musí mať zmysel. Iste má pred Bohom zmysel. Udalosti, ktoré prežívame, čiže naše jednotlivé osobné dejiny, alebo udalosti, ktoré prežívame ako celá spoločnosť, čiže naša súčasnosť, ktorá sa stane históriou, toto všetko vieme správne porozumieť, uvedomiť si, vtedy, keď uznáme, že pred Bohom to má zmysel. A ten zmysel môžeme potroche odokrývať, chápať v trpezlivom a skromnom, opakovanom rozmýšľaní nad udalosťami nášho života spolu so vzkrieseným Pánom, čiže prostredníctvom Svätého písma. Uvažovanie nad svojím životom vo svetle Božieho slova vzkrieseného Pána je vlastne opakované úsilie kráčať, ako kráčal On, náš Pán, že ho berieme za spoločníka na našej ceste. Našimi spoločníkmi sú aj naši bratia a sestry, ktorí sa usilujú o to isté a s ktorými zdieľame naše otázky, úzkosti, naše hľadanie. Čiže keď uskutočňujeme spoločné putovanie, zhováranie a hľadanie ako proces, pri ktorom sa v kráčaní s Ježišom postupne rozjasňuje temnota v duši. Svätý otec František v tejto súvislosti v apoštolskej exhortácii Radosť Evanjelia uvádza toto. V Božej prítomnosti, pri pokojnom čítaní textu, je dobré pýtať sa napríklad aj takto. Pane, čo mne hovorí tento text? Čo chceš týmto posolstvom zmeniť v mojom živote? Čo mi vadí v tomto texte? Prečo ma to nezaujíma? Alebo čo sa mi páči na tomto slove? A čo je pre mňa povzbudzujúce? Čo ma priťahuje? Prečo ma to priťahuje? Keď sa snažíme počúvať Pána, je normálne, že prichádzajú pokušenia. Jedným z nich je prepadnúť pocitu znechutenosti alebo stiesnenosti a uzatvoriť sa. Ďalším veľkým, veľmi častým pokušením je začať rozmýšľať nad tým, čo daný text hovorí druhým, aby sme ho nemuseli aplikovať na náš vlastný život. Stáva sa tiež, že človek začne hľadať výhovorky, ktoré mu umožnia zriediť špecifické posolstvo daného textu. Niekedy sa nám zdá, že Boh od nás vyžaduje príliš veľké rozhodnutia, ktoré ešte nedokážeme učiniť. To mnohým berie radosť zo stretnutia so slovom. Zabúda sa však na to, že nik nie je trpezlivejší ako Boh Otec. A nik nevie chápať a čakať lepšie ako práve On. On nás neustále pozýva urobiť krok dopredu, ale nevyžaduje hneď úplnú odpoveď, ak sme ešte neprešli cestu, ktorá takúto odpoveď umožňuje. Jednoducho túži potom, aby sme s úprimnosťou pozerali na náš život a bez pretvárky mu ho predkladali pred jeho oči, aby sme boli ochotní ďalej rásť a prosili ho to, čo ešte sami nedokážeme dosiahnuť. Toľko citát z bodu 153 apoštolskej exhortácie Radosť Evanjelia. Pane, v cirkvi a v spoločnosti ideme bok po boku po rovnakej ceste s mnohými našimi ľudskými bratmi a sestrami. Tá cesta je rovnaká v zmysle, že je to cesta nás všetkých, jednotlivo a nás všetkých ako spoločnosti. Je to naša životná cesta, cesta jednotlivca a cesta spoločnosti. Ďakujeme Ti za tých našich bratov a sestry, ktorí s nami kráčajú spoločne. Je možné ísť po rovnakej ceste a nemusí to byť vždy spoločné kráčanie. Tí, ktorí s nami kráčajú s nami spoločne vo viere alebo spoločne v úprimnom hľadaní pravdy. Pane, ďakujeme Ti aj za našich ľudských bratov a sestry, ktorí nie sú pokrstení, ale sú nám príkladom v úprimnom hľadaní pravdy a konaní dobra. Ďakujeme Ti za našich bratov a sestry vo viere, ktorí chcú s nami kráčať spoločne. Dávaš im silu, aby ich naša ľudská nedokonalosť neodradila. Aby napriek našej slabosti vládali byť otvorení, vnímaví a trpezliví. Pomôž nám, aby sme sa vždy pýtali aj to, prečo niektorí s nami nekráčajú. Aby sme sa vždy kajúcne pýtali, koho úmyselne ponechávame na okraji a neprijímame ho do spoločenstva. Naša schopnosť kráčať spoločne je založená na našej pokornej túžbe kráčať, ako kráčaš Ty, Pane. A tak si môžeme spolu so svätým Tomášom Akvinským uvedomiť. Ak sa teda pýtaš, kadiaľ máš ísť, príjmi Krista, lebo On je cesta. Toto je cesta, kráčajte po nej. Aj Augustín hovorí, kráčaj cez človeka a prídeš k Bohu. A lepšie je krývať po ceste, ako kráčať veľkými krokmi mimo cesty. Lebo ten, kto krýva po ceste, aj keď slabo napreduje, blíži sa k cieľu. Kto však kráča mimo cesty, čím rýchlejšie beží, tým viac sa vzdialuje od cieľa. Ak sa pýtaš, kam máš ísť, primkni sa ku Kristovi, lebo On je pravda, ku ktorej túžime dospieť. Moje ústa budú vravieť pravdu, hovorí kniha prísloví. Ak sa pýtaš, kde máš zotrvať, primkni sa ku Kristovi, lebo On je život. Rovnako hovorí kniha prísloví, kto mňa nájde, nájde život a dosiahne spásu u Pána. Primkni sa teda ku Kristovi, ak chceš byť istý, a nebudeš môcť zablúdiť, lebo On je cesta. Preto tí, čo sa primknú k Nemu, nekráčajú po neschodnej, ale po rovnej ceste. Ani sa nemôžu pomýliť, lebo On je pravda a učí plnej pravde. Veď povedal, na to som sa narodil a na to som prišiel, aby som vydal svedectvo pravde. A nemôže byť ani zmetený, lebo On je život a dáva život, ako hovorí, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. A tak už teraz našu vnútornú túžbu kráčať spoločne, kráčať, ako kráčal On, náš Pán, vyjadríme teraz už len jednou posvetnou vetou z 37. žalmu. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Amen. Milí bratia a sestry, už na záver len pridám obvyklú informáciu, že nasledujúce modlitbové stretnutie sa uskutoční 9. novembra na tému Počúvajme sa a podľa citátu z listu apoštola Jakuba rýchli máme byť, keď treba počúvať. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 19. až 27. z 1. kapitoly listu svätého apoštola Jakuba. Úplný text a zvukový záznam nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Už a už teraz na záver len príjmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.